Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-mart, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Nigeriyadagi jangara guruh islomiy davlatga itoat etishini bildirdi. Yaman mudofa vaziri poytaxtdan qochib, kuch to'playotgan prezidentga qo'shilgan.
Chunki tuzum buzuq, tuzum ishdan chiqarilgan. Buni tepasida o'sha tepada o'tirgan amaldorlar foydalanadi, manfaatdor.
O'zbekistonda virtual prezidentlikka yana bir da'vogar Shuhrat Rustamov bilan suhbatimizni tinglang.
This is an incredible loss of everything we work for.
It's a form of cultural genocide by completely cutting off a civilization.
Iroqda jangarilar tarixiy yodgorliklarni vayron etmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nigeriya shimolida islomiy davlat qurishga intilayotgan Boko Haram jangari guruhi Iroq va Suriyaning bir qismini bosib olgan islomiy davlatga sadoqatini e'lon qildi.
Bi adami tafarruq va luzumil jamaa nu'linu mubayatal khalifata
Guruh rahbari Abu Bakar Shekauning aytishicha, Boko Haram bundan keyin islomiy davlat xalifasi Abu Bakr Bag'dodiyga bo'ysunadi va uning amrini bajarishga tayyor. Kecha Nigeriyaning Borno shtatida jangarilar bir necha xuruj uyushtirib, kamida 55 odamning hayotiga zomin bo'lgan, 140 nafari jarohat olgan. Jami 4 bomba portlagan, ularni bir necha xudkush ayollar portlatgani ma'lum. Xurujlar bozorlarda sodir etilgan. Xabarlarga ko'ra, armiya kuchlari Gvoza shahriga yaqinlashmoqda. Jangarilar shaharni mudofa qilishga hozirlik ko'ryapti. Gvoza atrofini minalashtirmoqda. Aholi shaharni tark etyapti. Jangarilar erkaklarni qo'lga qurol olib, ular bilan jang qilishga majburlamoqda. Bosh tortganlarni o'ldirishyapti. So'nggi bir oyda Nigeriya armiyasi Borno shtatidagi bir necha qishloqni jangarilardan ozod etgan. Unga Niger, Kamerun va Chad askarlari yordam beryapti. Boko Haram bu davlatlarga ham hujum qilgan. Liviyaning Sirta shahri yaqinida joylashgan Al-Ghani neft koniga islomiy davlat jangarilari hujum qilib, kamida 11 xorijiy ishchini o'ldirgan. Jihodchilarning juma kungi hujumida kon qo'riqchilari o'ldirilgan edi. Liviya kuchlari ular bilan olishib, inshootni o'z nazoratiga olgan. Bir necha ishchining o'g'irlangani aytilyapti. Jangarilar hozircha talab bilan chiqmagan. Liviyada hokimiyat uchun bir necha guruh kurashmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti ularni yarashtirishga urinyapti. Shanba kuni Marokashda muzokaralar bo'lib o'tgan, muloqot chorshanba kuni davom etadi. Yamanning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan, ammo poytaxtdan qochishga majbur bo'lgan prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi Aden shahrida o'ziga sodiq kuchlarni to'plamoqda. Bugun mamlakat mudofa vaziri general Mahmud Subayhining poytaxt Sanodan Adenga qochib, prezidentga qo'shilgani ma'lum bo'ldi. Sano ayni damda shia hutilar qo'lida. Yanvar oyida Hadi va uning mahkamasi hutilar bosimi ostida iste'fo berishga majbur bo'lgan. Prezident uy qamog'ida bir necha kun o'tirib, so'ng o'tgan oy qochishga muvaffaq bo'lgan. bosh vazir va vazirlar mahkamasining boshqa a'zolari poytaxtda qolmoqda. Fors ko'rfazidagi arab davlatlari va g'arbdagi bir necha mamlakat, jumladan Qo'shma Shtatlar hadini qo'llab-quvvatlab bayonot chiqargan. BMT ham yolg'iz uni tan olib kelmoqda. Hutilar hokimiyatni qo'lga olganidan so'ng AQSh elchixonasi Sanoda yopilganiga qaramay, elchi Matthew Tueller o'tgan hafta Adenda bo'lib, prezident Hadi bilan uchrashgan. Aden 1990-yilgacha Yaman poytaxti bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShning Viskonsin shtatidagi Madison shahrida oq tanli politsiyachi qurolsiz qora tanli o'smirni otib o'ldirgach, shahar politsiya boshqarmasi boshlig'i Mayk Koval bu holdan g'azablanib namoyishga chiqqan aholini tinchlikka chaqiryapti.
I implore those leaders in our community, those who are titled and those who lead by action, our de facto leaders if you will,
jamoamiz yetakchilariga murojaat qilib, ulardan noroziliklar tinch yo'l bilan ifoda etilishini ta'minlashni so'rab qolaman, dedi Koval. Politsiya boshlig'iga ko'ra 19 yashar Toni Robinsonni o'z uyida otib o'ldirgan politsiyachi Matt Kenny hozir majburiy ta'tilda. Bu ish bo'yicha tergov boshlangan.
African-American man slain last night and to his family.
Kovalning aytishicha, dispetcher Robinson xonadonidan tashvishli qo'ng'iroq kelgach, Kennini uning uyiga jo'natgan. Politsiyachining ko'rsatmasiga ko'ra, o'smir unga hujum qilib, Kennini unga qarshi qurol ishlatishga majbur qilgan. Shu hafta Adliya vazirligi hisobot chiqarib, Missouri shtati Ferguson shahar politsiyasini qora tanli aholiga nisbatan adolatsiz muomalada, diskriminatsiyada ayblagan. O'tgan yil bu shaharda ham oq tanli politsiyachi qora tanli o'smirni otib o'ldirib, mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Sud politsiyachini oqlagan. Rossiyada muxolifat yetakchisi Boris Nemtsovning o'limiga aloqadorlik gumoni bilan 5 kishi hibsga olingan. Ulardan ikkisi qotillikda ayblanmoqda. Chechen politsiyasida ishlagan Zaur Dadayev va Moskvada qo'riqchilik bilan shug'ullanuvchi xususiy firmada ishlagan Anzor Gubashev. Ikkisi ham chechen millatiga mansub. Qolganlari so'roq qilinyapti. Nemtsov 27 fevral kuni Kreml yonida otib ketilgan.
Отважный, храбрый, любому навстречу. Все время.
Dadayevning onasi o'g'lining bu ishga aloqadorligini inkor etmoqda. Nemtsovning nima maqsadda o'ldirilgani hozircha noma'lum. Uning savdoshlari prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Kreml buyrug'iga ko'ra o'ldirilganini da'vo qilmoqda. Putin nazarida bu provokatsiya hukumat bu ishning tagiga yetadi. Aybdorlar jazolanadi. Nemtsovning yordamchilaridan biri Ilya Yashin qo'lga olinganlarning haqiqiy qotil ekanidan shubhalanmoqda.
The sole objective of the investigation of an accident or incident shall be prevention of future accidents or incidents. It is not the purpose of this activity.
Malayziya hukumati bir yil oldin Boeing 777 yo'lovchi samolyotining yo'qolishiga doir tergov natijalarini chop etdi. Hisobot yakuniy emas, tergov hali ham davom etmoqda. Samolyot va undagi 240 dan ziyod odamning qayoqqa g'oyib bo'lgani mavhumligicha qolmoqda. Hisobotga ko'ra uchuvchi va ekipaj a'zolari ruhan sog'lom bo'lgan va samolyotning g'oyib bo'lishiga aloqador emas. Texnik nosozliklar ham aniqlanmagan. Bosh vazir Najib Razzoqning aytishicha, Malayziya tergovdan voz kechmaydi. Samolyot ro'parosi bir yil oldin yo'qolgan, yo'lovchilarning aksariyati Xitoydan edi. Bugun ularning qarindoshlari ibodatxonalarda yaqinlarini xotirlagan. Tergov 200 million dollarga tushgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekistonda virtual prezidentlikka yana bir da'vogar Shuhrat Rustamov bilan suhbatimizni tinglang. Iroqda jangarilar tarixiy yodgorliklarni vayron etyapti. Amerikaning fuqarolik huquqlari uchun kurash kechgan shaharlari sayyohlarni o'ziga jalb etmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. 63 yoshli huquq himoyachisi Shuhrat Rustamov O'zbekiston prezidentligi uchun internetda ketayotgan tanlovda qatnashib, yurtdoshlari ishonchini qozonish payida. Xorijdagi o'zbek faollari tashabbusi bilan tuzilgan virtual saylov komissiyasi 12 nomzodni ro'yxatga olgan va ular uchun ovoz berish jarayoni 1 martda boshlandi. Natija O'zbekistondagi saylovdan keyin e'lon qilinadi. Muqobil nomzodlar Oqsaroydagi rahbarlik kursisi ularga tegmasligini biladi, lekin virtual saylov demokratik mashq, o'ziga xos sinov. Mavzuni Nabahor Imamova davom ettiradi.
Shuhrat Rustamov uzoq yillik tajribaga ega huquq himoyachisi. 1990-yillarda 1 yildan oshiq qamoqda o'tirgan. Sababi tuzumning ustidan shikoyat qilgani. Matematikadan dars bergan. Hozirda nafaqa xo'r. Pensiyasi $50 ham yetmaydi. Lekin umidni boy bermagan. Jamiyat ravnaqi uchun kurashish har bir fuqaroning burchi va jafokash insonlar juda ko'p, dedi Shuhrat Rustamov. Biroq ularga tayanch kerak. O'zbekiston adolatparvar rahbarga muhtoj.
Prezidentda bitta aybi shuki, mana shu huquq organlari, kuchlatar organlari eng katta amaldorlarni ustidan yetarli nazorat olib bormaganligi. Bu bir. Ikkinchidan, endi bu mani taxminim, bizni hurmatli prezidentimiz haligi protsessual qonunlarni uncha yaxshi bilmaydiganga o'xshaydi. Buni qo'llashidagi birinchi amaldorlar ana shu именно shu protsessual qonun qoidalarini, lekin demokratik prinsiplarni chuqur tushunmaganligidan foydalanib, barcha qonunlarni o'zlariga moslashtirib olishgan.
Siz qanday ish tutgan bo'lardingiz? Tasavvur qiling.
Men agar o'tda ishga tushadigan bo'lsam, birinchi navbatda mana shu huquqiy normalarni, qonunlarni, normativlarni barchasini elaydan o'tkazib, hammasini demokratik prinsiplarga mos kelmaydiganlarni birinchi navbatda bekor qildirardim. Bunaqa qonunbuzarliklar tiqilyapti. Bu qonunni ichida qonunbuzarliklar tiqilyapti.
Bir insonning o'zi katta o'zgarish qila olmaydi, to'g'rimi? Uning atrofida ham fikrlar bo'lishi kerak. Mana siz kabi fikrlaydiganlar qancha degan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Men kabi fikrlaydiganlar juda ham ko'p. Lekin ularni og'zi yumuq yopib qo'yilgan hozir.
Ochilishi uchun nima qilmoq zarur?
Ochilishi uchun mana bu diktaturani yo'q qilish kerak, qulatish kerak. Bunga shu protsessual qonunlarni tushunadigan bitta shaxs agar prezident lavozimiga o'tirsa, o'zidan o'zi to'xtaydi bu narsa. O'zidan o'zi yo'q bo'ladi. Menda bir zo'ravonlik, bir bo'qsa qilish umumi yo'q. Mana hozir prezident apparatini o'zida 1000+ shikoyatlarim yotibdi. Hamma shikoyatlarim mana shu eng katta amaldorlarni jinoiy javobgarlikka tortish. Ularga men yetarli asoslarim bor. Shikoyatlar hammasi topshirilgan. Shavkat Mirziyoyevga ham topshirilgan. U ham hech narsani ko'rgan yo'q. Yuqori amaldorlarni harakatsizligi yuzasidan berilgan shikoyatlar ko'rilmay yotibdi, chang bosib taxlandi. Bitta agar qonunni yaxshi biladigan odam shu prezident lavozimiga o'tirsa, bu korrupsiya o'zi yo'q ketadi. Bitta birinchi navbatda pok inson bo'lish kerak. Xalqni g'amini yeydigan inson kelish kerak. Alisher Navoiyning g'azalida aytgandek, odamiy ersang demagil odamiy, ani kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Mana shu xalq g'amini yemaydigan mansabdorlarni hammasini hurmatini joyiga qo'yib, sekin-asta o'z holiga qo'yib olish kerak bo'ldi.
demokratik, oshkora, adolatli jamiyat qurish uchun sizningcha fuqarodan avvalo nima kutiladi? Bilamiz, huquqingizni bilishingiz kerak, o'z burchingizni, mas'uliyatingizni bajarishingiz lozim. Mana hozirgi sharoitda deylik, O'zbekistonda sizningcha juda bir adolatsiz muhit. Fuqaro nima qila oladi agar xohlasa, istasa?
Xohlovchilar ko'p, o'zini huquqini talab qilayotganlar juda ham ko'p. Mana masalan, hozirgi kunda menga qo'limga 250 ta ish kelgan bo'lsa, hozir o'z vaqtida shikoyatlarni taqdim etishyapti. Barcha idoralarga ketma-ket yozishyapti, lekin yuqori idorada o'tirgan amaldorlar bironta bu shikoyatlarni ko'rib, tegishli qarorlar qabul qilmasdan hamsani kaptovdek u idoradan bu idoraga, bu idoradan narigi idoraga, masalan biron bir prokurori noqonuniy harakati ustidan yozilgan shikoyat aylanib ichga ich quyrug'iga berib uchastka bo'yin qo'liga ketishadi. Ana lekin o'tirib boshini qotiradi, qatgan nima yozishni bilmasdan siz yozganlaringiz o'z tasdig'ini topmadi deb shartta javob yozaveradi. Ana endi o'ylab ko'ring, qanaqa qilib prokurori ustidan yozilgan shikoyatni qandaydir bir uchastka bo'yi ko'rsa sog'lom fikrga sig'dirib bo'lmaydi buni. Qanaqa qilib prokuror ustidan yozilgan shikoyatni uchastka bo'yi ko'rsa? Bu holat judayam keng tarqalgan, judayam keng. Mana shu yuqorida o'tirib olganlar har qanaqasiga qonunni o'ziga moslashtirib, hali bu yoqni o'marib, hali bu yoqni o'marib, butun iqtisodiyotni o'zi yerga o'tkazib qo'ygan o'zi. Shunday iqtisodiyot yerga o'tirib qo'yganki, hozir hatto pensionerlarga pensiya ham to'lamay qolishmoqda. Mani chamamda bu davlat xazinasini o'zi tayigachan o'zi o'marib bo'lishgan o'zi. O'shaning uchun mablag' bo'lmaganligi uchun ham bu iqtisodiyotni yana qayta oyoqqa turg'izib, atay chechak qilib yurg'izishga bu ancha-muncha yillar talab qilinadi. Kamida 5 yil, 10 yil muhlat kerak bo'ladi bunga.
Korrupsiyaga yulg'ichlikka qarshi kurash kuchaygani sari iqtisod ham yaxshilanadi demoqchimisiz?
Korrupsiyani ildiz bildizimdan suqurib olingandan keyin o'z-o'zidan iqtisod tiklanadi, oyoqqa turadi, yana o'zini bo'yini ko'rsatadi.
Ta'lim sohasida siz hozir tub o'zgarishlar, tub islohotlar haqida gapiryapsiz. Yoshlar bilan qanday ishlagan bo'lardingiz?
Mana men hozir o'zim soham bo'yicha, ta'lim sohasi bo'yicha mana shu maktabda hali 12 varali daftar bilan amal taqal qilib, bo'mbo'sh miya bilan bitirib chiqqan bolalarni institutda o'qitib, oliy ma'lumotli qilib, qo'liga diplomni berayotgan domlalarga har bittasiga orden bergan bo'lardim. Chunki bu aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Institut bitirgan bola ham nima uchun kunduzi quyosh chiqadi-yu, nima uchun kechasi oy chiqadi? Shuni hatto ta'riflab bera olmaydi galiba. Ba'zi birlari benzin qattan olinishini bilmaydiganlar bor. Qanaqa bo'lani oliy ma'lumotli deb bo'lar? Tag'in ulardan siz matematik formulani so'raysiz. U yaqiniga ham bora olmaysiz. Hozirgi sistemadan men mutlaqo noroziman. O'qituvchilarning huquqi yo'q. Hech qanday huquqi yo'q o'qituvchilarning. Agar o'qituvchilarga yetarli huquqni bersa, ana o'shanda bolalarda bilim paydo bo'ladi. O'qituvchilarning huquqi yo'q, hammasi o'sha mana shu sharoitga ko'niktirib qo'yilgan, shu bitta ariqqa qo'yib yuborilgan, shaldirab suvini singari oqib ketishyapti. O'qituvchilarni daza orzusi ham yo'q, niyati ham yo'q, shu bolaga men bilim bersammikin deydigan maqsadi ham yo'q. Chunki tuzum buzuq, tuzum ishdan chiqarilgan. Buni tepasida o'sha tepada o'tirgan amaldorlar foydalanadi, manfaatdor. Chunki qanchalik avlod bilimsiz bo'lib chiqsa, ularni shunchalik boshqarish oson, shunchalik ularni laqillatish oson.
O'zbekiston prezidentligiga virtual muqobil ravishda nomzod Shuhrat Rustamov bilan muloqotimiz edi. Boshqa nomzodlar bilan qilgan suhbatlarimizni amerikaovozi.com da tinglashingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek kuchukcha voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Mosul Iroqning madaniy jihatdan eng boy, diniy jihatdan eng rang-barang shaharlaridan. Ammo islomiy davlat Mosulni o'z poytaxti deb e'lon qilganidan beri u yerdagi bebaho madaniy meros jiddiy xavf ostida qoldi. Jangarlarning so'nggi qurbonlaridan biri Mosul muzeyidagi durdonalar. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Islomiy davlat jangari guruhi Iroqda minglab yillar davomida ko'zni quvontirib turgan bebaho san'at asarlarini bir necha daqiqa ichida yer bilan yakson qildi. Bundan bir necha kun oldin tarqatilgan videoda jangarlar Mosul muzeyidagi haykallarni buzayotgani tasvirlanadi. Chicago universiteti qoshidagi sharqshunoslik instituti xodimlari buni ko'rib hayron qoldi.
It's very very hard to keep from going into a depression over this. I mean this is an incredible loss of everything we work for.
Buni ko'rgandan keyin tushkunlikka tushmay bo'ladimi? Chicago universitetidan professor Magvayr Gibson Mosulda ishlagan. Videoda buzilgani tasvirlangan asarlarni yaxshi biladi, ularni o'rgangan. Ayrimlari asl asarlarning nusxasi xolos, ammo haqiqiy durdonalar ham bor. Haykallardan biri qanotli buqa 2500 yoshda edi.
They actually took the face off one of the surviving bulls, which is actually in very very good shape.
Buqalarning biri juda yaxshi saqlangan edi. Uning tumshuq qismini majaqlab tashlashdi.
Took apart two other bulls that were in very very bad shape.
Qanotli buqani 20-asrning 20 va 30-chi yillarida Chicago universiteti arxeologlari qazib topgan. Unga o'xshash yana bir haykal o'sha yillarda topilgan va hozir Chicago universitetining sharqshunoslik bo'limi muzeyida saqlanyapti. Amerika Davlat Departamentining madaniy meros dasturi rahbari Lora Tedesco Mosuldagi voqea jangarlarning provokatsiyasi deydi.
It has to do with destroying figures that are perceived as idolatrous. I think the motive is also to send a message to the population in Iraq and Syria and to the world.
San'at asarlarini buzish ortida qator sabablar bor. Avvalo jangarlar uchun bu haykallar butparastlik simvollari. Shu bilan birga ular Iroq va Suriya hamda butun dunyo ahliga Islomiy davlat guruhining qudratini namoyish qilmoqchi, boshqalarning g'azabini qo'zg'atmoqchi.
Of themselves and to create outrage.
Tedeskoning o'zi afg'onshunos. 2001-yilda toliblar bahaybat Budda haykallarini 6-asrdan meros qolgan javohirotni vayron qilganini eslaydi.
It's a form of cultural genocide by completely cutting off a civilization from its heritage, from its cultural past.
Bu ham o'ziga xos qatlom. Tarixiy obidalarni yo'q qilish orqali xalq o'tmishidan judo qilinadi.
It's a way to eradicate a sense of identity.
Professor Gibson Bomiyondagi Budda haykallarini 1969-yilda Afg'onistonga borganida ko'rgan. Endi esa ularning faqat surati, xotirasi qoldi.
Culture, it can't renew itself.
Madaniyat o'zini yangilay olmaydi. Yo'q qilinsa qayta tiklanmaydi.
Culture when it's destroyed is destroyed. These objects when they're destroyed will that will be the end of them.
Bu san'at asarlari endi yo'q va hech qachon qaytmaydi. Shu sababdan Iroqdagi qadim Mesopotamiya o'rnida qad ko'targan bu davlatdagi voqealar juda tashvishlanarli deydi professor Gibson.
You're going back to the very very start of civilization. You're going back to the very beginning of cities and the very beginning of writing.
Furot va Dajla daryolari o'rtasida vujudga kelgan Mesopotamiya sivilizatsiyasining boshlanish davri edi. Shaharlarning paydo bo'lishi, yozuvlarning shakllanishi, madaniyat o'chog'ining ilk kunlari edi.
Beginning of all the things that you know that we treasure is civilization itself.
Mosuldagi vahshiyliklardan tashqari Gibsonni tashvishlantirayotgan narsa asarlarning qora bozorda pullanishi. Bebaho durdonalarga o'ch odamlar kam emas. Ular so'ralgan narxni berishga va asarlarning kelib chiqishi bilan qiziqmaslikka o'rgangan. Chicagodan keyin Farabo Washingtondan Nasiba Tohir.
Gollivud Selma filmini chiqarganidan beri amerikaliklar orasida fuqarolik huquqlari uchun harakatga qiziqish ortdi. Kartinaning asosiy mavzusi qonli yakshanba. Bu hodisaning ro'y berganiga 50 yil bo'ldi. Selma shahrida yuz bergan ushbu fojia ketidan 1965-yilda qora tanli amerikaliklarga saylanish huquqini beruvchi qonun qabul qilingan. Oradan yarim asr o'tib, haq huquqlar uchun qon to'kilgan joylar bugun sayyohlarni o'ziga jalb etyapti. Bezor Behzod Muhammadi hikoya qiladi.
1965-yil Alabama shtatining Selma shahrida qora tanli namoyishchilar politsiya zug'umiga duch keldi. Qonli yakshanbadan bir necha kun o'tib, Martin Luther King minglab odamlarni tarixiy huquqlar yurishiga boshladi. Oradan 50 yil o'tib, talabalar fuqarolik huquqlari uchun kechgan kurashni o'rganish uchun Selmadagi tarixiy joylarga tashrif buyurmoqda. Ajdodlarimiz sharofati bilan bugun ovoz berish va boshqa ko'p ishlarni qilish huquqiga egamiz, deydi o'quvchilardan biri. Edmund Pettus ko'prigida kechgan to'qnashuv Amerika jamiyatida oqlar ustunligi, diskriminatsiya va janubda millionlab qora tanli amerikaliklarning huquqsiz yashayotgani muammolarini fosh etdi. Politsiya zo'ravonligi va saylash huquqining berilmasligiga qarshi kurashishimiz lozimligini butun dunyo bilishi kerak, degan edi o'shanda Martin Luther King. Yaqin-yaqingacha o'z o'tmishlaridan uyalib yashagan janubliklar endi tarixga ochiq ko'z bilan qaramoqda. Fuqarolik huquqlari uchun kurash bo'lgan joylar bugun sayyohlarni o'ziga jalb etmoqda, deydi Alabamaning turizm bo'yicha direktori Lee Sentel.
Our job is to make sure that people learn about the story beyond just the fact that
odamlar Martin Luther King nutq so'zlashdan boshqa ishlar ham qilganini bilishlarini xohlaymiz. Ishlarini yoki hayotlarini boy bergan oddiy odamlar ham ko'p bo'lgan. Ular janubga, mamlakatga va butun dunyoga o'zgarish olib kela oldi, deydi u.
After they were beaten back on Bloody Sunday, they called me and I went over that same night.
Huquqshunos Fred Gray va uning rafiqasi 1997-yili Tuskegee shahrida kichik muzey ochishdi. U bugun Alabamada irqiy diskriminatsiya tarixi haqida saboq beruvchi bir necha muzeydan biri. Bunday joylar sonini ko'paytirish kerak, deydi Gray.
The state of Alabama and particularly the Department of Tourism
Alabama shtati, ayniqsa turizm bo'limi, fuqarolik huquqlarining iqtisodiy o'sish va taraqqiyot uchun muhim ekanini anglamoqda. Odamlarda qiziqish ortgan, biz esa tarixni saqlab qolishimiz kerak. Odamlar kelgan sari sayyohlik rivojlanadi, deydi u. Har yili Birmingemdagi bunday joylarga 200 ming odam tashrif buyuradi, deydi shahar meri William Bell.
I think by looking at our civil rights history and attracting people to come here.
Odamlarni bu yerga jalb qilish orqali ularga nafaqat tariximizni, balki bugunimizni va kelajakda qanday bo'lmoqchi ekanimizni ham ko'rsatamiz. Bu shaharlarimizning o'sishiga va ravnaq topishiga moliyaviy ko'mak beradi, deydi u. Butun shtat bo'ylab odamlar tarixiy ashyolar va inshootlarni ko'rgazmaga qo'ymoqda. Eski cherkovlarni ta'mirdan chiqarmoqda. Melissa Gray Selmaga tashrif buyurgan sayyohlardan. Tariximizni tushunmasak, o'sha tarix yana takrorlanishi mumkin. Farzandlarimiz, ota-bobolarimiz boshdan kechirgan ko'rguliklarga yana duch kelmasligi kerak, deydi u. Selma aholisi turizm rivojlanayotganidan mamnun. Ular ko'proq ish o'rinlari yaratilib, shahar iqtisodiyoti yaxshilanishidan umidvor. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Nigeriya shimolida islomiy davlat qurishga intilayotgan Boko Haram jangari guruhi Iroq va Suriyaning bir qismini bosib olgan islomiy davlatga sadoqatini e'lon qildi. Guruh rahbari Abu Bakr Shekauning aytishicha, Boko Haram bundan keyin islomiy davlat xalifasi Abu Bakr Bag'dodiyga bo'ysunadi va uning amrini bajarishga tayyor. Liviyaning Sirta shahri yaqinida joylashgan Al-G'ani neftkoniga islomiy davlat jangarilari hujum qilib, kamida 11 xorijiy ishchini o'ldirgan. Jihodchilarning juma kungi hujumida kon qo'riqchilari o'ldirilgan edi. Liviya kuchlari ular bilan olishib, inshootni o'z nazoratiga olgan. Yamanning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan, ammo poytaxtdan qochishga majbur bo'lgan prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi Aden shahrida o'ziga sodiq kuchlarni to'plamoqda. Bugun mamlakat mudofaa vaziri general Mahmud Subayhining poytaxt Sanodan Adenga qochib, prezidentga qo'shilgani ma'lum bo'ldi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.